Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Προφορικές αφηγήσεις, οικογενειακές αναμνήσεις, διαγενειακές μνήμες και οι ζωντανές φωνές των επιζώντων της καταστροφής της Σμύρνης, των διωγμών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ο βίος ξεριζωμός τους. Το βιβλίο «Echoes of Smyrna, Voices from the Ashes» του ομογενή ερευνητή και συγγραφέα Ιάκωβου Γαριβάλδη αποτελεί μια συλλογική μαρτυρία των απογόνων προσφύγων από τη Σμύρνη και άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας που βίωσαν την καταστροφή του 1922. Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Γαριβάλδη θα γίνει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στον ημιόροφο του οικίματος της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτορίας που βρίσκεται στο 168 Lonsdale Street στο κέντρο της Μελβούνης. Την διοργάνωση ανέλαβαν ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούνης και η Ένωση Θεσσαλονικαίων Ο Λευκός Πύργος. Έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ιάκωβο Γαριβάλδη για να μας πει περισσότερα για αυτή την ερευνά του και βεβαίως και για το βιβλίο του. Ιάκωβε, ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση του προγράμματός μας για να μιλήσουμε.
Ευχαριστώ και εγώ Πάνο για την ευκαιρία που μου δίδετε να πω δύο λόγια για το βιβλίο αυτό και για την όλη έρευνά μου πάνω στο θέμα της Μικράς Ασίας.
Το οποίο βιβλίο, Ιάκωβε, παρουσιάζεται ως μια συλλογική μαρτυρία, όπως είπαμε, των απογόνων των προσφύγων της Σμύρνης και άλλων περιοχών εκεί της Μικράς Ασίας. Πώς κατάφερες να συγκεντρώσεις όλες αυτές τις φωνές που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο?
Αρχικά να πούμε ότι το βιβλίο αυτό εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, όχι στα ελληνικά. Για πρώτη φορά δηλαδή αποφάσισα να το κάνω στην αγγλική, παρόλο που όλα μου τα προηγούμενα βιβλία ήταν είτε στην ελληνικά είτε τη γλώσσα. Και ο σκοπός είναι να έχουμε απήχηση και εκτός από την ελληνική παροικία. Για να εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλίο πάνω, προειδοποιώ βέβαια ότι δεν είναι ευχάριστη ανάγνωση. Είναι γεμάτο με απάνθρωπες πράξεις, ανεξήγητα βάρβαρες και απεριόριστα καταθλιπτικές. Για να γίνει ένα τέτοιο βιβλίο πρέπει να υπάρχουν τρία πράγματα. Πρώτον, να υπάρχει το κίνητρο, να υπάρχει το υλικό και να υπάρχει διάθεση και το μεγάλο στομάχι για να αντέχει κανείς, να συνεχίζει να κάνει ερωτήσεις, να συνεχίζει να βλέπει τα δάκρυα στα μάτια αυτών που παίρνει συνέντευξη και να προσποιείται ότι δεν υπάρχουν. Είχα όμως μια πραγματική και ουσιαστική βοήθεια από έναν καθηγητή, του διευθυντή του Προσφυγικού Μουσείου Νεαπόλεως στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής Κώστας Νίγδελης, ο οποίος είναι ο ίδιος συγγραφέας 72 βιβλίων για τη Μικρά Ασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο αυτός ο άνθρωπος. Έχει και επαφές με οργανισμούς μικρασιατών στην Ελλάδα, ο οποίος αυτός μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλά άτομα τα οποία κατάγονται οι συγγενείς τους και οι προγόνοι τους από τη Μικρά Ασία.
Υπάρχουν ιστορίες που σε συγκίνησαν ίσως λίγο περισσότερο ή κάποια που σου είναι αξέχαστη που την κουβαλάς μαζί σου?
Πάνω πρώτα να πούμε ότι δεν είναι μόνο δεκάδες, είναι εκατοντάδες ιστορίες που συνέλεξα. Και από αυτές επέλεξα για αυτό το βιβλίο 36 μόνο. Βέβαια η πρώτη ιστορία που άκουσα ήταν από τον ίδιο μου τον παππού, γιατί και εγώ κατάγομαι από Μικρά Ασία, από τον πατέρα μου. Ο παππούς μου διηγόταν τις δικές του τις ιστορίες που πέρασε στη Μικρά Ασία. Σε γενικές γραμμές όλες οι ιστορίες είναι σημαντικές πάνω, διότι όλες με αγγίζουν πάντα και μόλις αρχίσω να δισκέφτομαι βέβαια. Κάθε φορά μου έρχεται στο μυαλό το τάδε περιστατικό, το ένα και το άλλο και με συγκινεί πραγματικά, διότι όταν ακούς να σφαγιάζονται παιδιά, γυναίκες, γέροι, σε τρομάζει αυτό πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τα λόγια ενός προξένου της Σμύρνης την εποχή εκείνη του George Horton, ο οποίος είπε τη φράση «Συχαίνω με τον εαυτό μου που είμαι μέλος μιας τέτοιας ανθρωπότητας», βλέποντας αυτά τα γεγονότα, αυτά που γίνανε. Και αυτός είναι Αμερικάνος, δεν ήταν ούτε Έλληνας, ούτε υπέστη αυτή την καταστροφή. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που μιλάνε σε αυτό το βιβλίο πάνω είναι όλοι αγνοί, πιστεύω ότι μιλούν μέσα από την καρδιά τους, δεν θέλουν να υποφέρει κανένας όπως αυτοί, Αλλά αυτό το ένα πράγμα που ζητάνε είναι μια δικαίωση, δηλαδή ο κόσμος, η παγκόσμια κοινωνία να το αναγνωρίσει.
Παρατήρησα ότι αναφέρεσαι συχνά στις γυναίκες μέσα στο βιβλίο σου, τις χαρακτηρίζεις ως φύλακες της μνήμης και του πολιτισμού. Γιατί το κάνεις αυτό? Είναι σημαντικός ο ρόλος των γυναικών εκείνης της περίοδου? Υποθέτω βέβαια ότι οι περισσότεροι που σφαγιάστηκαν ήταν από το ανδρικό φύλο, επομένως πολλές γυναίκες και παιδιά διασώθηκαν, αλλά κουβάλεσαν μαζί τους όλες αυτές ιστορίες, έτσι.
Οι γυναίκες είναι που επομίστηκαν την συνέχιση του ελληνισμού όπου και να πήγαν μετά από τη Μικρά Ασία, εφόσον εκδιώχθηκαν από εκεί, και μπόρεσαν να διασώσουν τα παιδιά τους, μπόρεσαν να διασώσουν την αξιοπρέπειά τους. Πολλές φορές δεν μπόρεσαν αυτό να το κάνουν. Ήταν οι γυναίκες στις οποίες βασίστηκε ο ελληνισμός να συνεχίσει την πορεία του από τη Μικρά Ασία. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας το 1920 ήταν πολυπληθέστερος των Τούρκων στην ίδια περιοχή. Και το ότι ο ελληνισμός εκεί ήταν για χιλιάδες χρόνια πριν ακόμη έρθουν οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Μογγόλοι Τούρκοι από το 1100 μετά Χριστόν και μετά. Αυτό βέβαια ήταν το τέλος μιας μακρόχρονης ελληνικής και χριστιανικής παρουσίας στη Μικρά Ασία.
Ρεαλιστικά μιλώντας, πιστεύεις ότι αυτές οι μαρτυρίες ήταν αρκετές ή είναι αρκετές για να διατηρήσουν την πολιτιστική ταυτότητα των Μικρασιατών Ελλήνων? Επιτυγχάνεται αυτό εύκολα στη σημερινή εποχή?
Οι μαρτυρίες σίγουρα δεν είναι αρκετές πάνω για να διατηρήσουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει. Για παράδειγμα τώρα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Γιατί στα ελληνικά σχολεία, κυρίως της Ελλάδος, δεν διδάσκεται η καταστροφή και το τι έγινε? Γιατί δεν μιλάμε για το γεγονός και το αφήνουμε στην άκρη και δεν θέλουμε να το συζητήσουμε? Οι μαρτυρίες επίσης είναι απαραίτητες για οποιονδήποτε ερευνητή. Έτσι δεν είναι, και ιστορικό? Δίχως τις μαρτυρίες, αν δεν γνώρισε ο ίδιος ο ιστορικός την καταστροφή, δεν μπορεί να πει τίποτα.
Κάποιος, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, Ιάκωβε, θα πει ότι ο πόλεμος εκείνος ήταν ένας πόλεμος ιμπεριαλιστικός. Δηλαδή η Ελλάδα ήθελε να γίνει η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Επομένως πλήρωσε το τίμημα. Πώς εσύ θα σχολίαζες μια τέτοια παρατήρηση?
Η Ελλάδα είχε δύο πυλώνες πάνω. Ο ένας πυλώνας ήταν στο αριστερά του Αιγαίου και ο ένας δεξιά του Αιγαίου. Ο πυλώνας δεξιά του Αιγαίου ήταν πανάρχαιος. Δεν ήταν κάτι το οποίο η Ελλάδα ήθελε να διατηρήσει. Υπήρχε ο ελληνισμός εκεί, ήταν δικά του τα μέρη αυτά. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ιμπεριαλιστικό το θέμα αυτό, εφόσον ο λαός αυτός υπήρχε για χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα. Και να μην αναφερθούμε, χωρίς να αναφερθούμε στο Βυζάντιο, χωρίς να αναφερθούμε στις μετέπειτα ιστορίες.
Στις μαρτυρίες αναφέρονται οι Έλληνες, οι πρόσφυγες, για το τι αντιμετώπισαν όταν έφτασαν στην υπηρετική Ελλάδα? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες πάλι για ότι τους υποδέχτηκαν όχι και τόσο καλά.
Ακριβώς,
οι Ελλαδίτες.
Ακριβώς. Η ιστορία που πονάει τον άνθρωπο δεν θέλει να την επαναλαμβάνει, δεν θέλει να την αναφέρει. Προσπαθεί να την κρύψει, γιατί τον πονάει. Κάθε φορά που θα ανοίξει το στόμα του, ένα δάκρυ μπορεί να μην φαίνεται στο μάτι, αλλά φαίνεται στην καρδιά του. Δεν θέλει να μιλήσει για αυτές τις ιστορίες και σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες ότι πολύ άσχημα τους φέρθηκαν οι γηγενείς Έλληνες όταν μετανάστευσαν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό πρόβλημα μπροστά σε αυτό που αντιμετώπισαν στη Μικρά Ασία. Δηλαδή να σφαγιάζονται οι γονείς τους και τα λοιπά. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό πρόβλημα, αλλά ήταν και αυτό ένα πρόβλημα.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι οι ιστορίες αυτές είναι αρκετά επίκαιρες σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία, γιατί βλέπουμε παρόμοιες ιστορίες, πολλές ιστορίες από τότε.
Πολύ σωστά. Και επαναλαμβάνονται συνέχεια και έκτοτε πάλι επαναλήφθηκαν. Το είδαμε αυτό στην Κύπρο, στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Θράκη. Μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, μια μεγάλη δύναμη να εξουδετερώσει μια μικρότερη χώρα, και όλοι πέσαμε πάνω στους Ρώσους ότι κάνουν το κακό. Και μάλιστα και κάνουν κακό. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Και ξεχάσαμε ότι μια άλλη μεγάλη δύναμη μπήκε στην Κύπρο και αφαίρεσε από τον λαό της το 40% της επικράτειάς του. Και αυτό είναι το δίδαγμα, πιστεύω, πάνω, ότι πώς μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να περιμένουμε να υπάρχει ειρήνη. Το βιβλίο αυτό, στο πίσω μέρος, γράφει ότι εφόσον ο κόσμος βασίζεται σε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν πρόκειται ποτέ να έχει ειρήνη. οι πολλοί θα αδικούνται και οι λίγοι θα πλουτίζουν σε βαθμό που όσες ζωές και αν ζήσουν δεν θα μπορέσουν να καταναλώσουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν και άλλα διδάγματα, όπως το ότι εάν δεν τα καταγράψουμε αυτά τα γεγονότα, εάν δεν τα συζητήσουμε και αν δεν λάβουμε μία συγγνώμη από τους θύτες ή τους απογόνους των θητών, τότε η ιστορία θα επαναληφθεί και θα γίνεται συνέχεια. Αυτό που έγινε ήταν μια οδυνηρή υπενθύμηση των βίαιων συνεπειών του ανεξέλεγκτου εθνικισμού. Οι σφαγές, οι πυρκαγιές, ο αναγκαστικός εκτοπισμός δεν ήταν τυχαίες πράξεις βίας, αλλά ήταν η κορύφωση μιας σκόπιμης πολιτικής που αποσκοπούσε στην δημιουργία εθνικά ομοιογενών κρατών, άσχετα από το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές ανήκαν σε άλλη εθνικότητα για χιλιάδες χρόνια.
Επομένως, είναι αυτό το κεντρικό μήνυμα που θα ήθελες να αφήσουν στον
αεραγνώστη? Το κεντρικό μήνυμα ακριβώς. Χρειαζόμαστε ο κόσμος να υπάρχει δικαιοσύνη παντού, όχι μόνο σε εκείνους οι οποίοι είναι φίλοι μας. Αυτό μας δίδαξαν οι αρχαίοι μας προγόνοι. Σε αυτό επάνω βασίστηκε ο δυτικός κόσμος και αυτό πρέπει να υπερέχει πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Εάν υπάρχει αδικία, να καταπατείτε. Αν δεν καταπατηθεί η αδικία, θα επαναλαμβάνεται.
Και ερχόμαστε ξανά στην αρχή της συνέντευξης που είπες ότι το έγραψες στα αγγλικά, είναι χρήσιμο εργαλείο για τις νεότερες γενιές των Ελλήνων εδώ, της Αυστραλίας, των νεότερων γενιών, της τρίτης γενιάς, της τέταρτης γενιάς, να το πάρουν, να το διαβάσουν στα αγγλικά, στην γλώσσα τους, την πρώτη.
Ακριβώς. Διότι τα παιδιά μας σήμερα εδώ στην Αυστραλία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι δημιουργούν μια ταυτότητα διεθνική, μια ταυτότητα δίπολη. Έχουν την ιστορία βέβαια της Ελλάδος, αλλά ζουν στην Αυστραλία και έχουν μεγαλώσει και έχουν γεννηθεί εδώ. Πρέπει όμως να γνωρίζουν την ιστορία τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ταυτότητα. Χωρίς την ολοκληρωμένη ταυτότητα είναι, ως το λέμε, σαν πυξίλου κρεμάμενοι, που λέμε καμιά φορά στα ελληνικά. Δεν υπάρχει αυτή η βάση στην οποία θα βασίσουν το δικό σου χαρακτήρα και τη δική τους την προόδο στο μέλλον.
Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις, Ιάκωβε?
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ελληνική κοινότητα που μας έδωσε το χώρο στο Μέζανίν που θα γίνει η παρουσίαση την Κυριακή. Έχουμε και παρουσίαση ενός μνημοσύνου για τον Γιώργο Καναράκη, τον φίλο όλων, ο οποίος ήταν αγαπητός μέσα στην παροικία και πραγματικά μας έχει λυπήσει όλους που τον χάσαμε. Την ομιλία αυτή θα την κάνει η κυρία Δόκτωρ Μαρία Ιωροδότου και το βιβλίο το δικό μου θα το παρουσιάσει μια κυρία εκπαιδευτικός για την οποία τρέφω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλο σεβασμό, η κυρία Ελένη Κουτρούλη, είναι μια αξιόλογη, πολύ αξιόλογη κυρία.
Λοιπόν, Ιάκωβε Γαριβάλτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάνω. Να είστε καλά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.